си говорим днеска за това, доколко ни най-вече, искам докато слушате проповедта, да си мислите, който може, за това колко ние сме способни сами да променяме сърцето си. Това е свързано с възпитанието, за което говорихме преди малко. И ще започнем с един текст в Езекиил от 24 глава. Затова така казва Господ Йехова. Горко на кръвопролитния град, защото аз ще направя по-голяма огнена грамада. Натрупай дървата, сгорещете огъня, свари добре месото, сгъсти варивото и нека изгорят костите. Тогава тури котела празен на въглищата, за да се нажежи. Мета му и да изгори, и да се стопи в него нечистотата му, за да се изгори ръждата му. Уморил се от трудовете си, но пак многото му ръжда не се очиства от него. Ръждата му даже в огъня не се очиства. Понеже аз те чистих, а ти не се очисти, затова поради гнусния ти разврат няма вече да се очистиш от нечистотата си, докато не отложа върху тебе яростта си. Искам да ви кажа, че това са едни много тежки стихове. И те говорят за това, Господ иска да възпита някого и той, докато го възпитава, той го възпитава чрез наказание, чрез труд. И той казва, уморил си се от трудовето си, но пак многото му раждане се очиства от него. Тоест Господ го натоварва, този, който не върши зло. Той го кара да му става по-зле, нали? Да не се справя, да му е трудно. Но той не се обръща, той продължава да упорства и да иска да бъде лош. Нали? Господ говори за своя народ, за Израел. И той казва, добре, тогава ще смена тактиката. Вече няма да те възпитавам чрез наказание. Тук използва една много тежка дума. Той казва, докато не оталожа върху тебе яростта си. Тоест, в един момент Господ спира сякаш да възпитава чрез наказание. И става дума за това, че Господ възпитава. В един момент възпитанието не довежда до резултат. И въпросът е той какво прави в този момент. И той всъщност от наказание с възпитание преминава само към наказание. Тоест той казва, сега ще накажа, но това наказание ще бъде докато ми мине гнева. Тоест в един момент Господ се ядосва за това, че той всичко, което прави, от другата страна се проваля. И той се обръща вече срещу този, когото възпитава с желание да удовлетвори собствения си гняв. Значи, тук става дума за това, че Господ се е отказал да поправя, а е започнал само да наказва. И това, за което днеска говорим, е факта, че Бог е способен да ни промени. Но има нещо, което Той иска да се случи по определен начин. И ако ние днеска разберем Той как точно ни възпитава и какво точно иска да се случи и какво трябва да се случи, ние ще живеем по-добре с Бога. Аз съм сигурен. В Битие 6 глава, в 3 стих, това е тогава, когато това е преди Господ, когато Господ решава да нанесе потоп на земята. Той казва така. Искам да видите връзката между тези пасажи. И тогава рече Господ, духа, който съм му дал, не ще владее вечно в човека, в блуждаенето си той е плът. Тоест духа, на човека, той винаги търси не това, което е Бог иска. Човека винаги си търси неговото си. И казва, за това дните му ще бъдат 120 години. Но този стих, аз искам да го прочетеме днеска, той ни показва нашата неспособност да се променим сами. В нашия дух, вътре в нас, в блуждаението си е плът. Ние не можем да изявиме духовните неща, това, което е от Бога. Днеска искам да ви предизвикам с тези текстове, защото много често, между нас и в повечето църкви се чува, най-вече извън църквата, се чува един израз, който казва Бог е вътре в нас. Тоест, по някакъв си начин човека си има потенциала да бъде добър, обаче нещо му пречи. Библията не говори така за нас. Библията казва, че ние нямаме потенциал. Трябва Господ да го внесе този потенциал в нас. Иначе не може. И така. Ще отидеме на Еремия. Още един от... Да имаме три стари пророка. Това беше най-тежкия, който прочетахме. Езекиил. Нали? Другите два са хубави. Нали? Отпуснете се. Защото не става дума да се обесърчаваме. Става дума да видим Божията слава и да се хванеме за нея, защото тя е пътя, по който трябва да вървим. В Еремия 31 глава, от 31 до 37 стих, Господ казва така. Ето идат дни, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръката, за да ги изведа от египетската земя, защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях. Казва Господ. И между другото, този текст, аз се отвърнах от тях, който е свързан с онова отгоре, 13 стих на Езекиил, където той казва, понеже аз те чистих, а ти не се очисти, затова поради гнусния ти разврат няма вече да се очистиш от нечистотата си, докато не отложа върху тебе яростта си. Виждате ли, това обръщане, което Господ се обръща назад и се отказва от сегашния си начин на възпитание, това е същото, което той казва. Аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но това не е края. Онова, което прочетахме в Езекиил, където той дори там в Езекиил, той го казва как той се отвръща от тях, но това е за един период. Той казва, докато не оталожа гнева си, докато не ви накажа както аз искам. Оле-ле. В някои църкви глобяват по една торта за такива неща. Както и да е. И така, но ето заветът казва, който ще направя с Израилевия дом. След ония дни. След кои дни? След ония дни, през които Господ ги е наказал и се е изпълнил гнева му върху тях. Тоест, той ги е наказал според огорчението си, според недоволството си спрямо тях. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват, познайте Господа. Защото те всичките ще ме познават от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ. Защото ще простя беззаконието им и грехът им няма да помня вече. Така, вижте, Господ е перфектният учител. Той знае най-доброто, което може да се направи за един човек, който не слуша, който не иска да бъде послушен и да го възпитава. И Господ го прави този човек да се изнорява в собствените си пътища. Примерът, който мога да ви дам е с Яков. Яков Господ му помогна да излъже баща си и да приеме върху себе си благословението. Вместо брат си. Исак искаше да благослови Исав, защото го обичаше повече. Обаче майка му дори, нали, Ревека, тя се съюзи с Яков и му помогна той да вземе благословението на баща си. Отделно Господ му помогна. Аз казвам Господ му помогна, защото всички неща, които се случваха, те не зависиха от Яков. Господ ги определя тия неща. И те се случваха така, че Яков успяваше. Дали? Той успя да вземе първородството на брат си. Брат му му каза, ето, вземи ми първородството, не ми трябва, твое. След това успя да излъжи вуйка си Лаван, да му вземе сума ти овце и кози и така нататък. И тръгна да си бяга от него, заедно с стадата, заедно с жените, заедно с децата си. И Лаван тръгна да го гони и щеше да го убие. Обаче нощта преди да се срещне с него, Господ говори на вуйка му Лаван и му каза, внимавай, да не го пипнеш, Яков. Тоест Господ го пазеше от всичките неща, които той правеше. И какъв беше резултата от всичкото това, от цялото това спомагане Господ? Фактически Яков беше много хитър и много лукав човек. Но докъде го доведе всичкото това? Доведе го до една ситуация, в която той вървеше и насреща му идваше брат му с 400. Онзи брат, който той му беше прибрал първо първородството, после го беше излъгал баща му и му беше взял благословението. И сега този същия брат идваше срещу него с 400 въоръжени мъже да го посрещне. Това му беше, нали, до там стигна. И той разбра, че всичките тези машинации, всичко това, което той обичаше да си прави както той си иска, не струва нищо. Той можеше в този момент да загуби абсолютно всичко, което е придобил. И той разбра тогава едно нещо. Той разбра, че ако не се хване за Бога, и ако Господ не го благослови, с него е свършено. И той го направи. И това е нормалният начин, по който Господ оперира с злия човек. Той го изнурява в неговите пъти. Той го оставя по някой път да си върши неговите неща, за да види какво. Че няма полза от тях. Нали? И така, и мене, аз в моите си мисли да ви кажа тази седмица, когато Господ ми каза тези неща, аз си представях един човек, който просто иска да върши зло. Той обича да върши зло, обича да пакости на другите хора. И той човек е в ръката ти. И ти можеш да правиш него каквото искаш. И какво правиш. И в крайна сметка, ти можеш да го биеш през ръцете, нали? Да му пречиш всеки път да направи нещо зло на някой. Но ти можеш да го, понеже ти можеш всичко, ако ти си Господ, ти можеш да го преварваш и във всичките му планове да го спъваш и той да не успява да ги изпълни. Да не успява да ги направи. Да види, че ти си преди него. Че Господ всъщност може да осуетява всеки негов план, всяко нещо, което в сърце си той си намислил. Господ е отпред, преди него, няколко крачки. И той не може да предвиди какво Господ ще направи, но Господ винаги може да предвиди какво той ще направи. И да разбере накрая, че той няма шанс. Искам да разберете, това е начинът, по който Господ оперира. Той те докарва до състояние да разбереш, че ти нямаш друга възможност, освен да се смириш пред Бога и да поискаш от Него едно нещо. Какво е това нещо? И сега, Господ това, което Той прави с тебе. Той иска ти да поискаш да бъдеш добър. И това е, което ние можем да направим сам. Когато ние сме заедно с Бога в работата му с грешника, ние можем само да го доведем до покаяние. В смисъл, можем само да стигнем до там, Господ, да ситуацията да я промени по такъв начин, че този човек да поиска да бъде друг. Но следващото нещо, което се случва, промяната на неговото сърце. Това той не може да го направи. Това ние не можем да го направим със себе си. Ние не можем да го направим с нашите деца. Само Господ може да го направи. Затова искам да видим, днес искам да видим много ясно разликата между нашата част и Божията част в това да възпитаваш някого, когато Господ ти е дал да възпитаваш. Твоя дял е да проповядваш, твоя дял е да говориш истината, твоя дял е да свидетелстваш за Бога. За да може човека да види, че неговото спасение е скрито у Бога и той няма да го намери никъде другаде. И когато ти успееш да му го покажеш това нещо и той да го разбере, в този момент той остава в ръцете изцяло на Бога. Да застане пред него и да каже: Господи, аз не искам да бъда такъв повече. Следващото, което следва, промяната на неговото сърце, единствено Господ може да извърши. Ние не можем, ние нямаме дял в това нещо. Ние нямаме дял в това нещо дори за нашите собствени деца. Но преди това, онова, което можем да направим, онова, което Словото изисква от нас е, ние да бъдем свидетели, ние да стоим за истината, ние да говорим за истината и да настояваме за нея и да се молим за нея, за да може за да може човека да с ума си да разбере, че той има нужда от Бога. Защото ще простя беззаконието им и грехът им няма да помня вече. А вижте какво казва в 33 стих. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. И това е което Бог прави с тебе и с мене. Това е за което ние го молим всъщност. Да бъдем други. Ако човек не се е покаял, ако не е дошъл при Бога с покаяно сърце за своята собствена същност и не поиска от Бога промяна на неговото собствено сърце, ние не можем да коментираме неговото спасение още. Не можем. Защото то минава през този момент. Ако ти в твоя живот не си бил в тази ситуация да поискаш Господ да те направи друг човек, ти трябва да минеш през нея. И сега искам да се върнем обратно на темата на онзи, който негодува и който върши нещата, които Бог му е казал да не ги върши. Обаче той има един... Понякога това сме ние, които сме сключили договор с Бога. Но това, за което ние говорим днеска, всъщност е Израел, който има сключен договор с Бога. Там в пустинята Господ сключи завет с него. И каза: вие ще ми бъдете мои люди, аз ще бъда ваш Бог. И Господ казва така. Така казва Господ, това е 35 стих надолу, в Еремия 31 глава. Така казва Господ, който дава слънцето за светлина денем и нарежда луната и звездите за светлина нощем, който повдига морето, тъй, защото вълните му бучат, Господ на силите е името му. Този, внимавайте, този, който говори, не е кой да е. Слушайте внимателно какво казва. Ако изчезнат тия наредби отпред мене, казва Господ, тогава и Израилевото потомство ще престане да бъде довека народ пред мене. Т.е. той казва, Израил никога няма да престане да бъде народ пред мене. Израил никога няма да престане да съществува, докато има слънце, луна и звезди. Така казва Господ, ако може да се измери небето горе, и да се изследят основите на земята долу, нещо, което ние и до днес не можем да направим, тогава и аз ще отхвърля цялото Израилево потомство за всичко, що са сторили, казва Господ. Вижда ли, той декларира, че този период, през който той се гневи, не е безкраен. Защото казва, ако не се върна назад, всички ще изчезнат. Нали? Няма кой да спасява от ръката на Бога. Но той казва, ако вие успеете да измерите небето горе или да изследите основите на земята долу, тогава и аз ще отхвърля цялото Израилево. Това означава, че той няма да ги отхвърли всичките до един. Той каза, че цялото няма да бъде отхвърлено. Тоест, ще има някои, които ще бъдат отхвърлени, но те никога няма да бъдат довършени. Винаги ще има остатък, избран по благодат. въпреки всичко, което са сторили, казва Господ. И така, искам да видим колко от една страна искам да видим как Господ съвсем сериозно се занимава с въпроса за възпитанието и той не се връща назад. Той не го прави отчасти. Той винаги се ангажира напълно с това, което прави. Дори тогава, когато възпитанието не дава резултат. Той казва, добре, на български се казва, аз ще обърна дебелия край. Нали? Щом не става с по-нормалните начини, тогава ще бъда по-груб. Но той казва, аз няма да унищожа, аз няма да съсипя. Аз ще оставя остатък. Ще наказвам, но за да изцеля. И така, в Исаия 57 глава, 17 до 19 стих, Господ говори така. Поради беззаконното му лакомство се разгневих и го поразих. Отвърнах лицето си и се разгневих, но той упорито последва пътя на сърцето си. Виждате ли, Исаия 57 глава е писана преди преди отвеждането на Израил в Вавилон. Преди разрушаването на Йерусалим, преди разрушаването на храма. И той говори в минало време, но всъщност той пророкува за това, което ще стане. Той казва, аз се разгневих и го поразих. Т.е. той говори за времето след разрушаването на Йерусалим. И казва, но той упорито последва пътя на сърцето си. И следващия стих е нещо, за което напоследък често си говорим, но и по принцип аз винаги съм ви казвал, че Господ ни спасява не защото ние сме свършили нещо добро, а защото ако не ни спаси, ние ще загинем. И той казва в 18 стих, видях пътищата му и ще го изцеля. Можем ли сега да свържем този стих, видях пътищата му и ще го изцеля, с това, за което си говорихме в началото, с възпитанието на собствените деца, които по някой път ние ги възпитаваме, те не слушат, ние ги възпитаваме, те не слушат. И ти в един момент започваш да си задаваш въпроса, добре, това до кога, какво ще стане, нали? Какъв е края на всичко това нещо? И трябва да видиш, че решението е тук. Трябва да видиш, че дори тогава, когато този, когато искаш да възпиташ, той отказва всякакви методи на възпитание. Нищо не помага. Надеждата не е изгубена. Защото ако той не се обърне от пътищата си, той ще загине. Обаче Господ казва, аз не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се обърне и да живее. А тука, в Исаия 57, 18, той казва, аз видях пътищата му, аз видях как той загива и ще го изцеля. Да не вземе някой да го преведе така, аз видях, че той все пак има нещо добро в него. Стиха, който той казва, стиховете, които са наоколо, всичко това, което четеме, Господ не остава място за има нещо хубаво в тия хора, нали? Все пак вършат много бели, обаче има и нещо добро. Не, той е категоричен. Това, което четем в Езекиил, е това. Фактически, Исаия е преди отвеждането. Исаия е преди Еремия. Еремия е по време на отвеждането в Вавилон. Езекиил е след отвеждането в Вавилон. Фактически, Езекиил говори за ония котел, който Господ го е нажежил до червено и неговата ръжда не се маха. Той говори за него. А Исаия пророкува за него и казва, Господ видя пътищата му, видя, че той не ще да се изцели. Обаче той ще го изцели. Не ще да се очисти, но той ще го изцели. И казва, още ще го водя и пак ще утеша него и на скърбените му. Аз, който създавам плода на устните. Плода на устните. Благословението, когато казваш, благословен да бъде Господ. Господ казва, аз съм този, който го създава плода на устните. Аз съм този, който ти дава да промееш мислите си и променям сърцето ти, за да може това, което говориш, което излиза от сърцето, да бъде такова, каквото трябва. Казва Господ. Ще река. Мир мир на далечния и на близкия и ще го изцеля. И тук ти казваш, слава на Бога! Слава на Бога! Защото той взима ония проклетие, който не се поправя, който не иска да поправи пътищата си. И Господ го изцелява. И тук, когато ти го видиш това нещо, ти разбираш, че всеки, за всеки един има спасение, има решение, има надежда. Че няма никой, който остава настрани. И ставаш способен да се молиш за онзи, който упорито, какво беше? Следва пътя на сърцето си, което е в блуждаенето си е плът. Според стиховете, които до сега изчетохме. И ти разбираш, че първо, онзи, който е проклет, има един единствен шанс Господ да го промени. И второ, този шанс е реален. И ти започваш да се молиш само за това. Господ да го промени. Когато ти имаш проблем със себе си, положението е същото. Имаш само един шанс и този шанс е реален. И ти се молиш на Бога да ти промени сърцето. Ще завършим с Матей, 23 глава, 37-39 стих. В принцип исках да ви добавя и онази част с блудния син. Но тя не върви в този дух, в тази тежест на словото. Там е по... Какво направи блудния син? Блудния син взе това, което баща му беше дал и го разпиля с блудния си живот. И после какво стана? Господ какво направи? Направи така, че той да загуби всичко и да остане гладен и да няма какво да яде. И той дойде на себе си. Виждате ли къде е разликата между всичките тези неща, които четем и това, което се случва с блудния син? Той дойде на себе си и реши да се върне при баща си. А тук ние виждаме, че Господ не го чака Израел да се върне при него. Той му променя сърцето. И така. Матей 23 глава 37-39 стих. Исус говори за Ерусалим. За своя народ. Ерусалиме, Ерусалиме. Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе. Тоест, квалификацията на Ерусалим е ужасна. Нали? Той е трябвало да бъде просветление за народите, а той всъщност е блуден и извратен град. Той каза, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си. Но не искахте. Нали? Говорим за този злия човек, който не иска да поправи пътищата си. Но не искахте. Ето, вашия дом се оставя пуст. И идва това разрушаване отново на Ерусалим и на храма. Ето, вашия дом се оставя пуст, защото казвам ви, от сега няма вече да ме видите. Господ напуска Ерусалим. До когато речете благословен, който иде в Господното име. И аз се надявам, че както четяхме до сега всички тези неща, които предхождаха, този стих 39, ние не го четем така. Господ чака в момента Ерусалим да каже благословен, който иде в Господното име. Не, не. Господ в момента работи по въпроса Ерусалим да каже благословен, който иде в Господното име. Той се грижи за това да дойде този ден, когато Ерусалим ще каже благословен, който иде в Господното име. Знам, че не е лесен текста, който ви говоря, но искам да ви кажа следното. Този текст, това, което ние разглеждаме днеска, е нещо, което не може да те остави. И ти никога няма да го... няма да бъде недостатъчно това, което ви говоря, в каквато и ситуация да си изпаднал. Колкото и зле да си изпаднал, това което Господ обещава в тези стихове, ти никога не можеш да го загубиш. Защото Господ се заклева в небето и в земята, че ще направи това, което е казал. Ще промени твоето сърце. Слава да бъде на Бога!